Είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Καλησπέρα σας. Έχω δίπλα μου τον Ντένι Ζαχαρόπουλο. Συνωνυμία, ρωτάνε πολύ. Ο ίδιος απαντάει. Συγγένεια, συμπάθεια, συμπόρευση. Λοιπόν, για να φύγω από τη συνωνυμία, που για τους περισσότερους από όσους μας ακούτε ξέρετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει συγγένεια αιματική, θα πάω όμως σε αυτό το οποίο έχει καθορίσει ουσιαστικά το διάλογό μας όλα αυτά τα χρόνια. Για μένα ο Ντένις Ζαχαρόπουλος, όπως και για πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες που μένουν στην Ελλάδα, είναι ένα πρόσωπο μυθικό και ειδικά τα χρόνια που ζούσε στο εξωτερικό, γιατί ένα μεγάλο μέρος της ζωής του το έχει ζήσει στη Γαλλία και σε άλλα μέρη, αλλά στη Γαλλία ειδικά έχει και έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο. Ήταν ο ιδρυτής διευθυντής των δραστηριοτήτων που έγιναν στο Κέρκενεκ στη Γαλλία. Ένα διάστημα συνεργάστηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας. Και πέρα από αυτά τα θεσμικά, τα οποία αν θέλετε είναι και ένα είδος συγκυριών μιας εποχής, ο Ντένις Ζαχαρόπουλος έχει διαμορφώσει έναν τρόπο θέασης της ιστορίας της τέχνης, παλαιότερης και νεότερης, και όχι μόνο της εικαστικής ιστορίας της τέχνης, της μουσικής, του θεάτρου, πολλών πραγμάτων που έχουν να κάνουν με την ευρύτερη έννοια του πολιτισμού του ανθρώπου. Είναι λοιπόν σήμερα κοντά μου όχι με κάποια ιδιότητα που αυτή τη στιγμή μπορώ να σας ανακοινώσω, αλλά με την ιδιότητα ενός πνευματικού ανθρώπου, ενός αγαπητότατου φίλου στους καλλιτέχνες και στους νεότερους ιστορικούς τέχνης, που έχει να μας πει πολλά, γιατί οι ερωτήσεις που θα του κάνω θα ανοίξουν τέτοια ζητήματα. Πολλά και ενδιαφέροντα θέλω να πιστεύω. Ντένι μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σου.
Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε την απόψινή μας συνάντηση, γιατί πολλές έχουμε κάνει σε διάφορους τόπους και χρόνους. Με μια γενική σου αίσθηση, έτσι καθώς πέρασαν τα χρόνια και ξέρεις, μεγαλώνοντας και κοιτώντας πίσω, ανακαλύπτουμε ότι εκεί που ξεκινήσαμε, καλά ήταν, αλλά και εδώ που φτάσαμε, ίσως ενδεχομένως εκείνη η αρχή έχει κάνει τα πράγματα να τα βλέπουμε όπως τα βλέπουμε τώρα. Τι συμβαίνει με σένα? Τι βλέπεις αυτή τη στιγμή σε σχέση και με τη δική σου την πορεία, εμπειρία και όλα αυτά που είπα προηγουμένως?
Ομολογώ ότι για να δει κανείς πρέπει να έχει εξασφαλίσει κατά κάποιο τρόπο ένα χώρο ή ένα τόπο από τον οποίο βλέπει. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπω είναι ότι ούτε ο χώρος ούτε ο τόπος δεν υπάρχει από τον οποίο μπορεί να δει κανείς. Νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς βρισκόμαστε εκκρεμείς. Δηλαδή είμαστε σε ένα ενδιάμεσο χώρο ο οποίος χρονικά δικαιολογείται και από τις ιστορικές αλλαγές που έχουν γίνει, αλλά καθαρά χωρικά είναι τελείως προβληματικός. Είναι προβληματικός γιατί σ' άκουγα που έλεγες και για το θεσμικό παραδείγματος χάρη πλαίσιο, το οποίο έχει τόσο πολύ αλλάξει που σχεδόν δεν αναγνωρίζει κανείς τι σημαίνει πολιτεία, τι σημαίνει κυβέρνηση, τι σημαίνουν υπουργεία, τι σημαίνουν θεσμοί, τι σημαίνουν μουσεία κτλ. Με την ίδια λογική ο λόγος, που είναι ένα κατεξοχήν θεσμικό εργαλείο, έχει σε μεγάλο βαθμό χάσει με την εικόνα που έχει τον έχει υποκαταστήσει την ουσία του. Δηλαδή, άνθρωποι σαν και εμένα που ξεκινήσαμε με δύο πολύ θεμελιακά πράγματα, θα έλεγα, σε σχέση με το λόγο, το ένα που ήταν η ποίηση και το άλλο η φιλοσοφία. Η ποίηση είναι σχεδόν ανύπαρκτη πλέον. Δηλαδή, όχι ότι δεν υπάρχουν ποιητές, προς Θεού, πάντα θα υπάρχουν. Yeah. Αλλά ως ποιητικός λόγος έχει γίνει μια σούπα, λίγο σαν την κουζίνα που βάζουν μπαλσάμικο, τα ανακατεύουν όλα τα καρικεύματα και πλέον έχει γίνει ένα είδος κατανάλωσης τρόπων. Ο φιλοσοφικός λόγος, από τη στιγμή που θυμάμαι τον Κώστα Αξελόπου, κλωτσούσε λέγοντας ότι οι έννοιες ανήκουν στην επιστήμη και όχι στη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία χρειάζεται τη σκέψη πρώτα. Υπάρχουν ελάχιστες έννοιες. Σήμερα έχει γίνει ένας ενοιολογικός λόγος που τις περισσότερες φορές δεν καλλιεργεί τη σκέψη, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό αναπαράγει έννοιες οι οποίες θεωρούνται δεδομένες, αλλά στην ουσία δεν είναι. Δεν είναι από την άποψη ότι δεν βγαίνουν από σκέψη και δεν καταλήγουν σε σκέψη. Είναι κατηγορίες, μόνο που και πάλι οι κατηγορίες. Πάντα μου είχε κάνει εντύπωση ο Ζήμελ, ο φιλόσοφος, είχε απαντήσει στον νεαρό Λούκατς, φοιτητή τότε που του πήγε μια εργασία. Και του λέει: Κύριε Λούκατς, πού βρήκατε τόσες κατηγορίες? Γεμάτο κατηγορίες, κατηγορίες, κατηγορίες στο κείμενό σας, οι μελέτες. Στη ζωή μέσα υπάρχουν δύο κατηγορίες, ούτε καν τρεις καλά-καλά. Όπως είναι αρσενικό, θηλυκό, μέχρι εκεί. Μετά παραπάνω, τι άλλο να βάλεις? Σήμερα έχουν 500.000 κατηγορίες. Mm. Δηλαδή, αν είσαι άνθρωπος, είσαι άνθρωπος με σκυλάκι, χωρίς σκυλάκι, με γατάκι, με διαμέρισμα, με σπίτι, με εξοχή, στην εξοχή, στην πόλη. Όλες αυτές οι υποκατηγορίες κατά κάποιο τρόπο, οι οποίες κάνουν να χάνουμε την ουσιαστική κατηγορία που είναι, ας πούμε, ο άνθρωπος ή αυτή που είναι η τέχνη. Διότι τέχνη χωρίς performance, ας πούμε, δεν υπάρχει. Τέχνη χωρίς χειρονομία δεν υπάρχει. Το να πεις ότι υπάρχει μια τέχνη της χειρονομίας και μια τέχνη της performance και, να κάνεις τόσες πολλές υποδιαιρέσεις, στο τέλος είναι σαν να λες ότι μια χειρονομία από μόνη της, δηλαδή όταν ξύνομαι, μπορεί να είναι τέχνη. Μπορεί να είναι. Πόσο τεράστιο αγώνα έπρεπε να κάνεις καλλιτέχνης για να πείσει παλαιότερα ότι μια χειρονομία μπορεί από μόνη της να έχει νόημα. Δηλαδή έπρεπε να μας τραβήξει όλους στο κενό για να κρατηθούμε αυτή τη χειρονομία. Σήμερα πας σε μια αίθουσα μουσείου που είναι όλα τακτοποιημένα και αυτή η χειρονομία είναι στο κουτάκι έτοιμη να απολυθεί και όλος μπορεί να την πάρει, να την βάλει στο σαλόνι του. Ας πούμε, μια χειρονομία που θα τη βάλει, δεν ξέρω.
Θα έρθουμε τώρα στο ρόλο των μουσείων σιγά σιγά, γιατί έχεις μεγάλη εμπειρία από αυτό και διαχρονική εμπειρία. Πρώτο κομμάτι μας έχεις φέρει τώρα, πρέπει να πω στους φίλους που ό,τι ακούσουμε από εδώ και πέρα, ό,τι μας έχει φέρει ο Ντένις, ο Ζαχαρόπουλος, είναι επιλογές ενός ανθρώπου ο οποίος αγαπάει τη μουσική, την ξέρει, ξέρει καλά.
Το πρώτο, τη σπούδασα κιόλας.
Τη σπούδασε κιόλας, ναι, είναι και αυτό μέσα στο βιογραφικό σου. Lotte Lenya λοιπόν, Kurt Weill, Στίχη Μπρέχτ, Havana Song. Για δέστε πώς αρχίζουμε, για πάμε.
Das wäre ihr Mädchen, Herr Jakob Schmidt, wenn ihre Hüfte keinen Schwung hat. Dann sind ihre 50 Dollar Dreck aus Wellblech.
30 Dollar.
30 Dollar. Ach, bedenken Sie, Herr Jakob Schmidt. Ach, bedenken Sie, was man für 30 Dollar kriegt. 10 Paar Strümpfe und sonst nichts. Ich bin aus Havanna, meine Mutter war eine Weiße. Sie sagte oft zu mir, mein Kind verkauft.
Νομίζεις, Ντένι μου, ότι η ιστορία με τα μουσεία σε βάθος χρόνου έχει επηρεαστεί από όλο αυτό, την κατηγοριοποίηση μας περιέγραψες, δηλαδή οι καινούργιοι τρόποι έκθεσης των μουσείων να ακούμε τον τελευταίο καιρό δεν είναι πια χρονολογικά οι Φλαμανδοί, οι Γερμανοί, οι Εγγλέζοι, οι Έλληνες, ο 19ος αιώνας, αλλά υπάρχει μια τάση στη διεθνή μουσιολογική πρακτική των βιωμάτων, των συναισθημάτων, άλλων προσεγγίσεων, ώστε να δούμε τα ίδια ενδεχομένως έργα. Πες μου λίγο για αυτή σου την εμπειρία, από όσο εσύ έχεις δουλέψει και με ποιον τρόπο πιστεύεις ότι τα πράγματα τελικά είναι πιο καλά για τον άνθρωπο, για τον θεατή, ας το πούμε, φιλότεχνο, για τον άνθρωπο όμως εν τέλει.
Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν υπάρχει βίωμα και εμπειρία και γνώση στο κάτω-κάτω που να μην βγαίνει και μέσα από μια προσωπική και εμπειρική στάση των πραγμάτων. Έτσι. Ανήκω σε μια γενιά ανθρώπων που υπήρχαν ελάχιστα μουσεία. Όχι μόνο ελάχιστα, δηλαδή στην Αθήνα είχαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο μεταβίας στο Βυζαντινό. Το Μουσείο Μπενάκη ήταν μια συλλογή του Μπενάκη, στην οποία έμενε μέσα και ο διευθυντής και που δεν είχε ειδικότητα, ήταν όλα μέσα. Διεθνώς τα μουσεία μοντέρνας τέχνης ήταν 3-4, δεν ήταν παραπάνω. Εξού και η όλη θεωρία ότι υπήρχε η διαφορά Παρισιού και Νέας Υόρκης, παραδείγματος χάρη. Βέβαια υπήρχε και στο Άμστερνταμ, το Στέντελικ κτλ. Αλλά και πάλι στο Στέντελικ δεν τη βλέπαμε όλη τη συλλογή, φτιαχνότανε. Και στο Παρίσι είχα την τύχη να έχω καθηγητή μου, ας πούμε, τον ιδρυτή του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης. Οπότε θέλω να πω, έμαθα πως τα μουσεία και εργάστηκα από μικρός, ήμουνα φίλος, ήμουνα συνεργάτης ανθρώπων που από το μηδέν φτιάξαν τα μουσεία. Το φτιάξαν με τους καλλιτέχνες μαζί. Mm-hmm. Το φτιάξαν μέσα από τις ανασκαφές. Το φτιάξαν, θυμάμαι, το Μαρίνο τον Καλλιγά να τρέχει στα παλιατζίδικα και να τρέχει στους αντικέρ να βρει έργα. Και συναντιόμασταν στο Δημοσθένη της Τάικος, στη Βουκουρεστίου και στη Σόλωνος, ένα παλιό αντικέρ που ήξερε πολύ καλά ποια είναι τα ψεύτικα και ποια είναι τα ελληνικά, χωρίς να χρειάζεται να έχουμε εξπέρ. Τα ήξερε γιατί ήξερε ποιοι τα φτιάχνουν. Mm-hmm. Ξέρετε, τα εργαστήρια. Η ζωγράφη το ίδιο. Ο Τσαρούχης ήταν σπουδαίος για αυτό το πράγμα, γιατί τα ήξερε από μέσα τα πράγματα.
Mm-hmm.
Λοιπόν, αυτό που έχουν γίνει τα μουσεία σήμερα είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι όπως πολλά πράγματα που δεν υπήρχαν και θεσμοποιηθήκαν. Έγινε μια δημόσια υπηρεσία, όπως η ιατρική είναι και δημόσια υπηρεσία και ευτυχώς. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να πάει σε ένα νοσοκομείο και να έχει, ας το πούμε, ένα γιατρουδάκι από πλευράς επιστημονικής, αλλά έναν πολύ υπεύθυνο γιατρό από πλευράς ηθικής και επαγγελματικής, που Εάν σε πονάει το δόντι σου, αν σε πονάει η πλάτη σου, θα σου πει τι πρέπει να κάνεις για να πας στον επόμενο που πιθανώς είναι πιο εξειδικευμένο κτλ. Αυτό δεν ενεργεί ότι η ιατρική δεν περιορίζεται σε αυτό. Ότι αυτό είναι μια δημοκρατική υπόθεση της πολιτείας να μας προσφέρει άμεση πρόσβαση σε κάποια πράγματα, ασχέτως αν είμαστε φτωχοί, πλούσιοι κτλ. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μουσεία. Είναι πλέον δημόσιες υπηρεσίες, όπως το σχολείο, όπως όλα, και ευτυχώς διεθνώς πια και το κάθε χωριό έχει ένα μουσείο. Αλίμονο αν περιμέναμε το κάθε χωριό έχει ένα σπουδαίο μουσείο. Αντίθετα, σε κάθε χωριό ένα μουσείο έχει ένα σπουδαίο προορισμό και μια σπουδαία λειτουργία να υπηρετήσει. Τώρα, στα σημερινά μουσεία υπάρχουν, όπως τον καιρό μπορώ να πω, ήμουνα μαθητής και συνεργάτης και φίλος ανθρώπων που εφήβραν, που θεμελιώσανε καινούργιες θεσμικές και καινούργιες επιστημονικές δυνατότητες και καινούργιες ευαισθησίες. Έτσι υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι άνθρωποι. Δηλαδή, ομολογώ ότι για χίλιους διαφορετικούς λόγους, η Άννα Καφέτσι, ας πούμε, όταν έφτιαξε το ΕΜΣΤ από το τίποτα, έβαλε μια τεράστια τρικλοποδιά σε μια ελληνική κοινωνία που δεν ήθελε τη σύγχρονη τέχνη με το τίποτα.
Σωστό.
Δεν την ήθελε από καμία μεριά. Δεν την ήθελε και ιδεολογικά, δεν την ήθελε σε σχέση με το κατεστημένο το θεσμικό. Δεν την ήθελε ούτε η Σχολή Καλών Τεχνών, γιατί πού θα πηγαίναν όλοι οι καθηγητάδες. Δεν την ήθελε η Ακαδημία, γιατί πού θα πηγαίναν όλοι οι ακαδημικοί. Δεν την ήθελε η κληρονομιά των ανακτόρων που έχει περάσει μέσα στην κοινωνία μας και όλοι ξαναφέρνουν τον Κωνσταντίνο, τα Τατόι, το ένα το άλλο. Λες και πρόκειται για να είμαστε τον Ερίκο, τον 8ο και την αναγέννηση είχαμε βασιλίσει εδώ πέρα. Λοιπόν, όλοι αυτοί δεν τα θέλαν. Έτσι. Έφερε λοιπόν το Κουνέλι, τον Μπότσογλου, τους νεότερους και αυτά, μέχρι το σημείο εκείνου που είχε μία άποψη που περιοριζόταν ακόμα, θα έλεγα, σε μία ιδεολογική διαμάχη που ήταν η θέση του μουσείου. Όχι ότι δεν ήταν κοντά στους καλλιτέχνες, αλλά μόνο πρώτη και καλύτερη. Σήμερα η Κατερίνα Ικραεύου έρχεται να κάνει ακριβώς αυτή την τομή που χρειαζόμασταν. Να κάνει ένα μουσείο που να εκφράζει μία σημερινή πραγματικότητα. Που δεν είναι η πραγματικότητα της κατηγοριοποίησης που λες, αλλά είναι η πραγματικότητα νέων ανθρώπων που δεν θέλουν να έχουν στο κεφάλι τους μονίμως την κόντρα του Κεσανλή με τον Γκανιάρη, του Τέτσι, με τον άλλο. Που θέλουν να δουν τέχνη τέλος πάντων. Που θέλουν να αναπνεύσουν.
Θα ξανάρθουμε στα μουσεία, αλλά θέλω.
Άρα θέλω να πω το ίδιο πράγμα συμβαίνει διεθνώς. Υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή και υπάρχουν θεσμοί. Οι θεσμοί αναθεωρούνται από τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους και οι άνθρωποι προσαρμόζονται ή όχι στις ανάγκες των θεσμών.
Έχει συνεργαστεί με πολύ μεγάλα ονόματα με την έννοια της αξίας του έργου τους, εννοώ, της διεθνούς σκηνής. Καλλιτέχνες πάρα πολύ σημαντικούς και έχεις κάνει και φιλίες. Είναι ένα μοντέλο που πιστεύεις ότι έχει αλλάξει? Καταρχήν, να δούμε τη δική σου τη σχέση με αυτά τα πράγματα. Τι σε έφερνε κοντά στους καλλιτέχνες? Ήταν το έργο που γνώριζες και μετά γνώριζες και αυτούς? Υπήρχαν φορές που γνώριζες μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα που εξελισσόταν, γιατί ήταν νέος άνθρωπος και θα φτιάχνε το έργο.
Είναι αρκετά απλή η απάντηση σε αυτό. Πρώτον, επειδή έχω κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μου, επειδή μεγάλωσα μες στον χώρο της τέχνης. Η μάνα μου είχε τελειώσει τη Σχολή Καλών Τεχνών με τον Παρθένη και τον Κεφαλινό. Ναι. Ο αδερφός του παππού μου, που ήταν πολύ στενός μου φίλος, ήταν συμφοιτητής και φίλος του Γουναρόπουλου, του Μπισκίνη κτλ. Και με όλους τους χαράκτερες. Άρα μεγάλωσα σε έναν κόσμο που από τη μία μεριά υπήρχαν οι εικαστικές τέχνες από τα παιδικά μου χρόνια. Ο Γαΐτης ήταν στο σπίτι από το πρωί στο βράδυ και γείτονας. Από την άλλη, η αδερφή της μάνας μου που μεγάλωσε είχε σχέση με το θέατρο και τη λογοτεχνία. Άρα ποιητές, θεατρική συγγραφή, σκηνοθέτες, ηθοποιοί ήταν στο σπίτι, κινηματογραφιστές ήταν στο σπίτι από το πρωί στο βράδυ επίσης. Πολιτικά ήμασταν μια οικογένεια παλιών βενιζελικών που είχαν περάσει στο ΕΑΜ, που είχαν περάσει σε δημοκρατικά, δηλαδή πολλοί φίλοι με τον Γεώργιο Παπανδρέου, πολλοί φίλοι με όλους τους δημοκρατικούς ανθρώπους, δηλαδή από τον Λουκία Κρήτα μέχρι τον Μαγκάκη, μέχρι τον Ντερζάκη, μέχρι όλοι αυτοί τα σπάν, η γενιά του 30, αλλά και οι σύγχρονοι, δηλαδή ο Ρίτσος, ο Λουντέμις και αυτά ήταν φίλοι, οικογενειακοί. Άρα ξέραμε και στους ανθρώπους της εξορίας, τους αριστερούς, τον Λαμπράκη προσωπικά και τον ίδιο και τη γυναίκα του κτλ. Ήξερα τον γιο του από μικρό παιδί. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά σπούδασα μουσική. Το πρώτο πράγμα από μικρό παιδί ήθελα να γίνω τενόρος, μαέστρος, συνθέτης, πιανίστας, ό,τι θες, και τα έζησα σε πρώτο χέρι από σπουδαίους μουσικούς που έχει ξεκίνησει. Το μόνο πράγμα που δεν ξανακάνω ήταν να ζωγραφίζω και που δεν θέλησα ποτέ μου να γίνω εικαστικός καλλιτέχνης.
Υποθέτω ότι όλο αυτό που λες τώρα, που είναι η βιογραφία σου, είναι μια απάντηση έμεση σε αυτό που σε ρώτησα. Τι σε έφερε κοντά στους καλλιτέχνες το έργο? Τελικά θα φωτιστεί πολύ καλύτερα στη συζήτησή μας. Κάθι Μπερμπέριαν, Λουτσιάνο Μπέριο, folk song. Και για να σκεφτούμε.
Ήταν εδώ. Τη γνωρίσαμε στην Αθήνα.
Ναι. Πάμε να δούμε και να σκεφτόμαστε κιόλας. Το καιρό πιτσουνίλι Μιλώντας με τον Ντένι Ζαχαρόπουλο, έχεις την αίσθηση ότι ακούς μια μεγάλη ιστορία, μια μεγάλη αφήγηση που χρονικά εκτείνεται τουλάχιστον στον χρόνο ζωής που κανείς έχει για να συλλέξει εμπειρίες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, Ντένι, είναι και τα περιβάλλοντα μέσα στα οποία έχεις ζήσει, τα οποία και μας αφηγήθηκες. Και επομένως μπορώ να συμπεράνω ότι ο τρόπος σου να είσαι μέσα στην τέχνη απολύτως χρωματίστηκε και καθορίστηκε από αυτό το περιβάλλον. Όμως προχώρησες και πέρα από αυτό, γιατί μιλάς για μεγάλες προσωπικότητες της ελληνικής εδώ ιστορίας του πολιτισμού. Αλλά στο εξωτερικό ζώντας ήρθες σε επαφή με εξαιρετικούς και συναδέλφους σου επιμελητές. Με έναν τρόπο διαμορφώσατε ένα είδος συμπεριφοράς, εκθέσεων, στισήματος, γραφής, κειμένων, γιατί έχεις γράψει και πάρα πολλά κείμενα, έτσι. Άρα λοιπόν, πού βρίσκεις εσύ ότι επιστρέφοντας στην Ελλάδα γύρω στο 2003 νομίζω.
Το 2000.
2000-2003 είναι που σε συναντώ εγώ τουλάχιστον. Πού βρίσκεις ότι αρχίζει ένα νέο ενδιαφέρον. Μιλούσες τότε, θυμάμαι, για μια ιστορία που πρέπει να υποθεί σε σχέση με τα Βαλκάνια. Σε σχέση δηλαδή με έναν κοντύτερα γεωγραφικό δικό μας τόπο και ιστορικά ίσως, ερχόμενος από το Παρίσι, από το κέντρο της Ευρώπης, έτσι. Για πες μου λίγο.
Μου βάζεις ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο όμως έχει τουλάχιστον δύο πολύ βασικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι μεγαλώσαμε, η γενιά μου, με την ιδέα των μεγάλων κέντρων, Μητροπόλης που έλεγε ο Χριστός Κινίδης. Δηλαδή ήταν το Παρίσι, το Βερολίνο, η Ρώμη, η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο. Είμαι σε μια γενιά που ανακαλύψαμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι Μητροπόλεις είχαν μια πλέον αρκετά κατεστημένη και ακαδημαϊκή αντιμετώπιση. Γιατί εκεί ήταν οι κυβερνήσεις, εκεί ήταν ο πλούτος, εκεί ήταν η ισχυρή όψη της κοινωνίας, ας πούμε, η εξουσία. Έτσι λοιπόν, πάρα πολλοί πνευματικοί άνθρωποι και η πνευματική ζωή δεν ήταν πια ούτε στα σαλόνια, ούτε στους μεγάλους θεσμούς. Μάλλον ήταν, αλλά με διαφορετικό τρόπο, οι εναλλακτικές. Που με τον ίδιο τρόπο που πήγανε από τα νεοκλασικά και τα λοιπά στους βιομηχανικούς χώρους, ας πούμε, ή στα ερήπωμένα, εγκαταλελειμμένα κτίρια, η μνημεία, έτσι φύγανε και από τις μεγάλες πόλεις. Δηλαδή, στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, ήμουνα ένας φοβερά μαχητικός υπέρμαχος της αποκέντρωσης. Δηλαδή, ακόμα και όταν έγραφα στο Art Forum, ας πούμε, ως τεχνικός κριτικός, είχα βάλει όρο στο Art Forum. Ότι για μία έκθεση στο Παρίσι έπρεπε να γράψω το λιγότερο για δύο εκθέσεις.
Στην περιφέρεια.
Στην περιφέρεια, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι τα μουσεία που έλεγες πριν ξεκινήσαν έξω από το Παρίσι. Δηλαδή το μικρό μουσιάκι τελικά, που ήταν το μουσείο της πόλης του Παρισιού, το δημοτικό μουσείο που ήταν στο Σαν Παζέ και που έκανε τεράστια τομή, φέρνοντας το 1/10 του προϋπολογισμού του Εθνικού Μουσείου και βεβαίως πολύ μεγάλη ελευθερία κινήσεων, γιατί είχε 5 υπαλλήλους, όλα μόνοι τους τα κάναν. Έξω από το Παρίσι, η ίδια λογική υπήρχε στον Μπορντό, υπήρχε στην Γκρενόμπλ, υπήρχε στη Λιόν, υπήρχε στη Μασσαλία. Άρα εκεί πέρα τρέχαμε να δούμε και σε πολύ μικρότερες πόλεις. Γι' αυτό άλλωστε και εγώ ίδιος πήγα στη Βρετάνη που δεν το περίμενα, στα μέσα του πουθενά. Δηλαδή ότι τον Κεργενέκ που ανέφερες πριν, όταν πρωτοπήγα ήταν 6 ώρες από το Παρίσι. Έπρεπε αφού αφήσεις το τρένο να πας 50 χιλιόμετρα, δεν υπήρχε το λεωφορείο ούτε τίποτα. Έπρεπε να βρεις τρόπο να φτάσεις. Θυμάμαι καλλιτέχνες, είχε γίνει ανέκδοτο ότι δεν υπάρχει το Κεργενέκ. Το ονειρευτήκανε. Φτάσανε στη Ρέν και ψάχναν να βρουν το Κεργενέκ και δεν το βρίσκανε. Βεβαίως, πολύ σύντομα έτυχε να γίνει ο αυτοκινητόδρομος, να φτάσει το τρένο κοντά κτλ. Που σημαίνει ότι είχαμε, οι 6 ώρες γίνανε 3 ώρες. Αλλά παρόλα αυτά ήταν 3 ώρες από το Παρίσι. Και οι Παριζιάνοι λέγανε ότι 3 ώρες είναι πολύ μακριά από το Παρίσι να πάνε. Και εμείς ήμασταν 3 ώρες μέχρι το σταθμό του τρένου και θέλεις κι άλλα 20 λεπτά. 3 ώρες και 20 λεπτά ήταν αδύνατον για Παριζιάνο. Ο άλλος όμως και πάθαν σοκ στο Παρίσι που ερχόταν από τη Νέα Υόρκη με το αεροπλάνο και από το αεροδρόμιο. Δεν περνούσε από το Παρίσι, έπαιρνε κατευθείαν το αυτοκινητόδρομο και ερχόταν. Και ξαφνικά αποκτήσαμε ένα τεράστιο διεθνές κοινό που ερχόταν. Οι άνθρωποι από όλη την επαρχία που ερχόντουσαν σε εμάς. Δηλαδή, έβλεπε τον άνθρωπο το αυτοκίνητο από τη Λιόν, έκανε 3,5 ώρες για να έρθει, να δει μια έκθεση, να ακούσει μια συναυλία, να συναντήσει καλλιτέχνες, να κάτσει εκεί πέρα, πέρασε όλη τη μέρα, όλο το Σαββατοκύριακο, με την ζωή που υπήρχε εκεί πέρα 24 ώρες το 24.
Εδώ έρχομαστε τώρα λοιπόν. Υπό μία έννοια η περιφέρεια, γιατί και το Κεργενέκ περιφέρεια είναι σε σχέση με το Παρίσι, σε ενδιαφέρει ήδη από τότε και καταλαβαίνω ότι όταν έρχεσαι στην Ελλάδα, που αρχίζει και μια συνεργασία με το Μακεδονικό τότε Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, έτσι, που αρχίζει μια ματιά σου σε μια άλλου τύπου, αν θέλεις, βιωματική εμπειρία που έχει να κάνει και με νοοτροπίες πολλών χρόνων, μια άλλη κοινωνία. Από την άλλη έρχονται εκδόσεις, συνεργασίες, γράφεις για τον Ακριθάκη, ξανασυνδέεσαι με τη Λίδα Παπακοσταντίνου, γνωρίζεις αυτό το περιβάλλον της γενιάς του 70. Και αρχίζει μια άλλη κατάσταση που βεβαίως σε φέρνει μετά να επιμεληθεί τη συλλογή τότε του Λεωνίδα Μπέλτσιου, να κάνετε εκείνη τη φοβερή έκθεση, η τόπη που είχε γίνει στο μουσείο, αλυσμόνητη έκθεση, την είδαμε αργότερα στο μουσείο Μπενάκη. Κάποια διαφορά αρχίζει και εμφανίζεται περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο αξιολογείς τα της τέχνης στην Ελλάδα, γιατί έρχεσαι, όπως είπαμε, με μια φοβερά πλούσια και διαφορετική εμπειρία από το εξωτερικό. Πες μου μία φράση, γιατί ξέρεις θα ακούσουμε. Λατρεύουμε και οι δυο. Μαρίκα Παπαγκίκα έρχεται.
Που για μένα ήταν και αυτή εκ των υστέρων ανακάλυψη. Λοιπόν, και ανακάλυψη επίσης για ένα λόγο, έχοντας περάσει από όλο το ιδεολόγημα του ρεμπέτικου. Ναι. Και λέω ιδεολόγημα γιατί από την άλλη υπήρχε η πραγματικότητα του
κατανοητό,
ρεμπέτικου.
Βεβαίως.
Το ρεμπέτικο, ο ίδιος ο Χατζηδάκης, ο Ταχτσής, όλοι που το υποστηρίξανε από τα χρόνια του 60 ήδη, θεωρούν ότι έχει περάσει στα σαλόνια. Και ότι δεν έχει. Δηλαδή δεν μπορεί η κυρία με τα τακούνια της και με τα καλά της ρούχα του Μαυρόπουλου, τα φουστάνια, να χορέψει ζεμπέκικο και να είναι αυθεντικό. Έτσι. Και ξαφνικά βλέπεις ο Χατζηδάκης στους νέους ρυθμούς. Ας πούμε, γράφει άρθρο που λέει ότι η καινούργια αυθεντικότητα είναι ο Ξενάκης. Δεν είναι το ρεμπέτικο πια. Δεν είναι ο Τζαμπέτας, ας πούμε, που τρέχει ο Νάσης, που τρέχει ο Παπαδόπουλος και δέσποινα Παπαδοπούλου και όλοι αυτοί. Λοιπόν, τέλος πάντων, η Παπαγκίκα είναι μια πραγματικότητα μουσική. Διότι η γυναίκα ήξερε μουσική, μπορούσε να έχει τραγουδίσει τις ωραίτερες όπερες στον κόσμο.
Ναι.
Ήταν σπουδαία μουσικός. Έκανε και ενορχιστρώσεις, ήξερε να διευθύνει ορχήστρα. Και αν κοιτάξεις την δισκογραφία της, έχει τραγουδήσει από οπερέτες του Σεκελαρίδη μέχρι ξένα τραγούδια στην Αμερική και
βεβαίως,
τα λοιπά. Και ελληνικά και ελαφρά.
Παρουσία στην Αμερική, μπράβο, πολύ σημαντική.
Και βεβαίως πολλά πράγματα λόγω της ελληνικής πραγματικότητας. Δεν έχουμε πολλές από αυτές τις ηχογραφήσεις και πολλές από αυτές δεν τις ακούμε. Διότι θέλουν όλοι να ακούσουν τα Σμυρναϊκά. Αλλά είναι ένα πράγμα τα Σμυρναϊκά, πολύ σπουδαίο. Τώρα, για να επιστρέψουμε στο που λέγαμε, η Παπαγκίκα είναι μια χαρακτηριστική στροφή που γίνεται και σε μένα και σε όλους. Που θα έλεγα ότι η υποκέντρωση δεν είναι μόνο γεωγραφική,
σωστά,
είναι και πραγματική.
Έτσι.
Δηλαδή, ο Μπέριο που ακούσαμε, η Λοτελένια, είναι και μια αποκέντρωση του είδους της μουσικής.
Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Μαρίκα Παπαγκίκα στις νύχτες της Σιγαλιά.
Τραγουδάει μια οπερέτα που τραγουδούσε η γιαγιά μου και την ήξερα από μικρό παιδί, έπαιξε και εκατοτά.
Πάμε να ακούσουμε στις νύχτες της Σιγαλιά, Μαρίκα Παπαγκίκα.
Thank you.
Ντένι Ζαχαρόπουλος, τι τον ρωτάω? Τον ρωτάω ίσα για να πάρει μπρος, δηλαδή. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις τίποτα τον Ντένι Ζαχαρόπουλο. Μπορεί να μιλάει μόνος του, χωρίς ερεθίσματα και να λέει πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Ξέρεις, οι μονόλογοι καμιά φορά, Ντένι μου, εάν έχουν ουσία, είναι και ένα είδος προσευχής. Ξέρω εγώ, έχουν ένα τελετουργικό χαρακτήρα. Που εσύ το έχεις επιτελέσει αυτό αρκετά στις ομιλίες σου. Έχω ακούσει αρκετές φορές. Και για διάφορους λόγους, ακόμη και σε ημερίδες ή όπου έχεις κληθεί τέλος πάντων να πεις πράγματα. Και μέσα λοιπόν σε αυτή σου τη δυναμική που έχεις στην αφήγηση, θα σου βάλω το εξής ερώτημα. Έχεις συνεργαστεί ή έχεις αγαπήσει τόσο τον Φρανς Ουεστ, ένα παράδειγμα βάζω, όσο και τον Αλέξια Κριθάκη, όσο και τη Λίδα Παπακοσταντίνου, όσο και τον Γιώργο Χατζημιχάλη? Λέω λίγο τυχαία παραδείγματα, αλλά είναι και αφορμές για να δούμε διαφορετικούς τρόπους που εσύ έχεις προσεγγίσει καλλιτέχνες με άλλες καταγωγές, με άλλη γλώσσα, με άλλα εργαλεία, που όμως βρίσκεις ισοδύναμες ποιότητες. Και θέλω λίγο να ακουστεί αυτό το πράγμα.
Νομίζω ότι αυτές οι άλλες καταγωγές που λες, όταν σε κάποιον άνθρωπο τον απασχολεί η καταγωγή του, κοιτάει αναγκαστικά όχι το παρελθόν με ένα ιστορικό μάτι, αλλά το κοιτάει με, θα έλεγα, με κοινωνικά κριτήρια συνέχειας. Είναι κάτι που μου ήταν πολύ ξένο από μικρό παιδί. Από την άποψη ότι έμαθα από το σπίτι μου ότι οι άνθρωποι γίνονται, δεν κληρονομούν κάτι. Φτιάχνουν πράγματα. Δηλαδή, ανήκω σε μια ιστορία της δυτικής κοινωνίας και γενικά της κοινωνίας γενικότερα, δεν μόνο δυτική, που σε μεγάλο βαθμό δεν θαυμάζει τον αυτοδημιούργητο Ωνάση, διότι δεν βλέπει τίποτα το διαφορετικό από έναν οποιοδήποτε άνθρωπο που θα έπρεπε και δεν θα μπορούσε να υπάρξει αν δεν ήταν αυτοδημιούργητος. Δηλαδή, θέλω να πω, ο προπάπους μου ξεκίνησε από τη Λακωνία. Δεν ξέρω τι οικονομικά είχε, τέλος πάντων. Ράφτης ήταν. Έφτασε στην Αθήνα το 1870, άνοιξε ένα μαγαζί, έραβε και έγινε και το πρώτο γραφείο που έκανε διαφημίσεις. Ράβομαι στο Βαρβαρέσο για να αρέσω. Η πρώτη διαφήμιση που έχουμε το 19ο αιώνα.
Όπου ο Βαρβαρέσος είναι το επίθετο του.
Της μαμάνας μου, ναι.
Της μάνας σου.
Ναι. Και είναι του Κυριάκου του Βαρβαρέσου, όλο το σόιο που εκεί πέρα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι και ο Ζαχαρόπουλος έφυγε στην Αμερική από την Κορώνη. Γιατρός έγινε ο άνθρωπος. Δηλαδή, θέλω να πω, από το χωριό ξεκινάς. Και έχει πίσω σου ελιές και πρόβατα. Αλλά έχει και μια τεράστια παράδοση που κάνει ότι ο Βαρβαρέσος το φωνάξαν στα άκτορα. Αρνήθηκε να πάει. Δεν έχει καμία σχέση. Ήθελε, ήταν δημοκρατικός άνθρωπος, σπούδασε τα παιδιά του. Μένανε 4 αγόρια στο ίδιο δωμάτιο. Ένα δωμάτιο υπήρχε για αυτόν που σπούδαζε. Και κάθε φορά που βγαίνανε λεφτά ήταν για το κορίτσι που θα παντρευόταν. Έτσι, λοιπόν, τα κορίτσια είχαν το σπίτι τους, τα αγόρια είχαν το δωμάτιό τους να σπουδάσουν. Αυτή η ιστορία δεν αφορά την καταγωγή. Η καταγωγή είναι μια ιστορική συνείδηση. Δεν είναι αν είσαι από σπουδαίο σπίτι ή όχι. Όλα τα σπίτια σπουδαία είναι. Άμα σέβεσαι τον εαυτό σου, ένας σωστός άνθρωπος, τιμάς τους γονείς σου, τιμάς τους ανθρώπους που κάνουν. Αυτό ακριβώς λοιπόν το θέμα είναι που κάνει ότι ο Ακριθάκης, η Λίδα, τιμάμε τους γονείς μας όλοι. Αλλά δεν περιμέναμε τίποτα από τους γονείς μας άλλο από αυτό που κάνανε. Να μας γεννήσουν, να μας βοηθήσουν να περάσουμε τα παιδικά μας χρόνια αξιοπρεπώς, να έχουν μια θέση έντιμων ανθρώπων και δημιουργικών ανθρώπων στην κοινωνία και να μην μας αφήσουν το ένα σπίτι στην κληρονομιά. Η κληρονομιά που μας αφήσει. Να θυμάμαι τον πατέρα μου. Μου, παιδί μου, τι θες? Θέλω να στερηθώ οτιδήποτε για να σου αφήσω ένα διαμέρισμα μια μέρα. Θέλω να σου σπουδάσω και από εκεί ύστερα χρειάζεσαι σπίτι, θα τα αγοράσει μόνο σου. Πρέπει να σπουδάσω. Και θυμάμαι μάλιστα μου είπε, η πρώτη σπουδή, μάθε γλώσσες να μπορείς να ζεις ελεύθερα όπου θέλεις.
Σπουδαίο πράγμα.
15 χρονών. Ναι. Θέλω να πω, αυτό με έκανε να αισθάνομαι τόσο κοντά σε διαφορετικούς ανθρώπους που είχαν όμως την ίδια αντιμετώπιση, που δεν τους ένοιαζε ούτε το σπίτι τους, ούτε οι καταβολές τους, ούτε τα περιουσιακά τους στοιχεία, ούτε η ταυτότητά τους. Δεν ήταν καν Έλληνες ως κληρονομιά ελληνική. Ήταν Έλληνες γιατί έπρεπε να αναλάβουν την ευθύνη να είσαι Έλληνας. Δηλαδή και όλες οι μουσικές που ακούσαμε και όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή κάθε Μπερμπέριαν, Αρμένισσα ήταν η γυναίκα. Η μεγαλύτερη μουσικός, ίσως. Που μεγαλύτερη από τη Μαρία Κάλλας, ας πούμε. Ξανάγραψε όλη τη σύγχρονη μουσική. Ξαναβρήκε όλη τη μουσική της αναγέννησης και τραγούδησε. Τραγούδησε όλους τους σύγχρονους συνθέτες. Συνεργάστηκε με τους πάντες. Άλλαξε τον τρόπο που σκεφτόμαστε την όπερα, τον τρόπο που σκεφτόμαστε τα λαϊκά τραγούδια. Έκανε ανάλογη δουλειά με αυτή που κάνει ο Χατζηδάκης, με αυτή που κάνει ο Γιάννης Χρήστου, με αυτή που κάνει ο Ξενάκης, με αυτή που κάνει ο Σκαλκώτας. Όλη αυτή μια σαλάτα καταπληκτική ανθρώπων που προσπαθούν να φτιάξουν μια πραγματικότητα σημερινή.
Τι θα μας πεις για το επόμενο κομμάτι, Μπίντου Σαλιάο? Είναι Βίλα Λόμπος, Λέοναρντ Ρόουζ και Μπακιάνα, Μπραζιλέιρα νούμερο 5.
Thank you.
Βραζιλιάννα, λοιπόν, Μπίντου Σαγιάο. Τι ωραίο.
Από τις ωραιότερες φωνές. Μεγάλη τραγουδίστρια και της όπερας. Ήταν η πρώτη σοπράνο στη Μετροπόλιταν Όπερα.
Θα μπορούσες να έχεις μια μουσική εκπομπή υψηλωτά το επίπεδο, πρέπει να σου πω. Αλλά εμείς θα έρθουμε τώρα στις τέχνες της εικαστικής, της εικόνας και να σε ρωτήσω τι βλέπεις να συμβαίνει και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και στον κόσμο γενικότερα. Τι απασχολεί τους καλλιτέχνες. Εντάξει, εύκολο. Έμφυλα ζητήματα, μετανάστευση, οικολογία. Είναι όμως έτσι? Αυτά είναι, γιατί μιλήσαμε για κατηγορίες στην αρχή, αν θυμάσαι.
Ναι, ας περιορίσουμε λιγάκι το τι συμβαίνει, διότι ξέρεις να σου πω, δεν είμαι δημοσιογράφος. Οπότε το τι συμβαίνει το βλέπω ή πολύ μακριά ή πολύ κοντά. Γύρω μου δεν συμβαίνει αυτό. Και εύχομαι και μακριά να μην συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει σε ένα μεσαίο, που είναι αυτό που γράφουν οι εφημερίδες. Και αυτό μας ενημερώνει και τηλεόραση και εφημερίδες για το τι συμβαίνει. Νομίζω ότι αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι ή πολύ πιο τραγικό αν σκεφτούμε τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, ή πολύ λιγότερο τραγικό αν σκεφτούμε πόσοι άνθρωποι, παρόλο ότι συμβαίνει αυτό που λέμε και με το οποίο έχουμε αρκετές δυσκολίες. Θα πω το ετοιματζίδικο ρούχο δεν χωράει στο καθένα. Κάπου σου πέφτει λίγο μακρύ, λίγο στενό. Πρέπει να το φέρεις στα μέτρα σου, να το σκίσεις, να το τσαλακώσεις. Οπότε βλέπω πόσους σοβαρούς καλλιτέχνες, αντί να προσαρμοστούν στο τι συμβαίνει, δεν θα έλεγα ανθίστανται με την ηρωική έννοια, αλλά βρίσκουν τρόπο να τραβήξουν από εδώ, να τραβήξουν από εκεί τα πράγματα και να κάνουν λίγο, θα έλεγα, το δικό τους κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, όχι το δικό τους το κέφι τους, αλλά να κάνουν αυτό που μπορούν να κάνουν. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Κουνέλης, ότι τελικά το περιθώριο ελευθερίας που έχει ένα καλλιτέχνη είναι ελάχιστο. Διότι δεν είναι μόνο το τι συμβαίνει, είναι το τι ξέρεις. Δηλαδή η ιστορική συνείδηση που είναι για μένα απαραίτητο, δεν λέγεσαι καλλιτέχνης και πνευματικός άνθρωπος, αν δεν ξέρεις όχι από πού κατάγεσαι κοινωνικά, ιστορικά τι σημαίνει. Δηλαδή τι σημαίνει να κάνεις τέχνη, από πού προέρχεται αυτή η τέχνη, τι ιστορία έχει, πού βρίσκεται, ποια είναι τα έργα της, πώς αξιολογείς, προτιμάς τον Κουρμπέ ή τον Μανέ. Μοιάζουν και οι δύο. Ο ένας νύχτα, ο άλλος μέρα. Είσαι με τον Γκαδάφη ή με τον Ιωάννη Πολέμη. Συνομήλικη. Θέλω να πω, έρχεται κάποια στιγμή που αυτά είναι, αφήνουν πολύ λίγο, πολύ μικρό περιθώριο σε έναν καλλιτέχνη να μπορεί να δράσει. Να δράσει με έναν τρόπο, θα έλεγα, αυθεντικό και πρωτότυπο. Έτσι, των πραγμάτων, κάνεις λίγο πολύ αυτό που μπορείς να κάνεις. Άρα, αυτοί οι καλλιτέχνες μας εκπλήσουν, εμένα τουλάχιστον, εξακολουθούν να υπάρχουν ένα σωρό άνθρωποι που με εκπλήσουν. Μέχρι την μέρα που πιθανόν μπορεί να πάψουν να μας εκπλήσουν, που δεν είναι και τόσο φοβερό. Θέλω να πω, και εμείς μπορούμε να πάψουμε να εκπλήσουμε τους άλλους. Mm-hmm. Δηλαδή, κάθε σχέση έχει τα όρια της και ζούμε και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, εμείς ξεχνάμε ότι τα πρότυπα που έχουμε καλλιτεχνών που άφησαν ένα έργο τόσο σαφές και τόσο. Είναι συνήθως άνθρωποι οι περισσότεροι που ζήσαν πολύ λίγα χρόνια.
Σωστό. Εγώ ξέρεις πάλι τι παρατηρώ από τα πολλά χρόνια συνομιλιών με τους καλλιτέχνες, όπως γνωρίζεις. Υπάρχει ένα όριο κάποια στιγμή στις γενιές και είναι το εξής. Υπάρχουν γενιές καλλιτεχνών λίγο παλιότερες από την σημερινή γενιά, ας πούμε, που το σημείο κίνησης για να φτιάξουν τα έργα τους είχε ένα στοιχείο, ας το πω, πόνο, ας το πω έννοιας, μιας πληγής ακόμα, αν θέλεις, που είναι διαγενειακή. Δεν μιλάω για προσωπικά βιώματα μόνο. Και υπάρχει και μια νεότερη γενιά, η οποία μοιάζει αυτό να το έχει ξεπεράσει με έναν τρόπο ή να θέλει να το ξεχάσει, να το ξεπεράσει, και γίνεται περισσότερο σαν να τεκμηριώνει περισσότερο, που σημαίνει ότι γίνεται πιο εμφανής η προβληματική από την οποία εκκινούν τα έργα. Γι' αυτό σου μίλησα προηγουμένως για περιβάλλον, για τα έμφυλα ζητήματα, για διάφορα πράγματα. Είδες τώρα και τις εκθέσεις τις τελευταίες του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Έχουμε μεν την ιστορική πια Λίδα Παπακοσταντίνου, αλλά έχουμε και πολύ νεότερες φωνές που βεβαίως μας μιλάνε για βιώματα και για καταγωγές και ξένες καλλιτέχνηδες, άντρες και γυναίκες, δεν έχει σημασία. Υπάρχει όμως ένας άλλος τρόπος να είσαι μέσα στην τέχνη, όχι ως τάση στην κοινωνία, αλλά ως σημείο αφετηρίας της παραγωγής του έργου. Δεν ξέρω αν εσύ το αντιλαμβάνεσαι αυτό.
Νομίζω, αν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, ότι το ερώτημα που βάζεις χοντρικά είναι το ερώτημα του κάθε σοβαρού τεχνοκρατικού και ιστορικού της τέχνης, και τα βάζω και τα δύο. Δηλαδή, εάν ξέραμε, εάν ήμασταν σίγουροι από πού ξεκινάει ένας καλλιτέχνης, δεν θα χρειαζόταν να συζητάμε. Έτσι. Μπορώ να σου πω ότι έχω αισθανθεί ότι πρόσβαλα με κάποιο τρόπο σπουδαίο καλλιτέχνη φίλο, όταν στη Βιέννη που δίδασκα τον είχα καλέσει, και ήταν πολλοί άλλοι μαζί, ο Μπράις Μάρτιν. Mm-hmm. Και τον ρώτησα στα ίσια του, λέω: Μπράιτ, μου επιτρέπει να σου κάνω μια προσωπική ερώτηση. Το πρωί όταν ξυπνά, εγώ πάω να κάνω καφέ. Εσύ δεν σε νοιάζει ο καφέ, θα πα στο καβαλέτο σου να δει ένα λευκό καμβά να ζωγραφίσει. Τι σε κάνει αντί να πα στο παράθυρο, να ανοίξει το παράθυρο και κοιτάξει τι καιρό κάνει να πα στο καβαλέτο. Ο Μπράιτ έριξε μια μούτρα κάτω και δεν είναι αυτό, είναι τόσο προσωπικό θέμα, δεν σου επιτρέπω να με ρωτήσει. Και το καταλαβαίνω, διότι νομίζω ότι και ο ίδιο ο καλλιτέχνη δεν μπορεί να το εκφράσει. Αν μπορούσε να το πει με τα λόγια, δεν θα ζωγράφιζε, δεν θα έκανε τέχνη. Δηλαδή, το τι σε σπρώχνει και εκείνη και το ενδιαφέρον ότι ο χώρο είναι ένα ζωτικό πράγμα στην τέχνη. Δηλαδή, ο πίνακας είναι χώρος, είναι όπως για τον άλλον είναι το παράθυρο. Δεν θυμάμαι το Ρίχτερ. Αντίθετα, σε στιγμή που είχε περάσει μια φοβερή κρίση ψυχολογική ο ίδιος, και εγώ ήμουν σε κρίση τότε, και μου δεν ξέρεις ποιο είναι το φάρμακο, ούτε ηρεμιστικά ούτε τίποτα. Το πρωί που σηκώνομαι, το πρώτο πράγμα που κάνω, ανοίγω το παράθυρο και κοιτάω έξω τι καιρό κάνει, για να βγω από τον εαυτό μου, να βγω από το σπίτι μου. Ναι. Και δεν πάω να δω στο μπάνιο τη μούρμου στον καθρέφτη, γιατί θα πω ποιος είναι αυτός. Ενώ άμα δω, α, έχει λιακάδα σήμερα ή βρέχει, μετά ξαφνικά δεν είμαι στον κόσμο μου. Mm. Λοιπόν, θέλω να πω ότι από τον έναν που ψάχνει να βρει τα βουνά της Κίνας στο τελάρο του και τον άλλον που κοιτάει από το παράθυρο, ο χώρος είναι πολύ σημαντικός.
Την Ετέλα Ντνάν μου θυμίσεις τώρα.
Εντάξει, ναι. Όλοι οι καλλιτέχνες έτσι είναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι χοντρικά, από πού ξεκινάει ένας καλλιτέχνης, είναι σαν να μου πεις από πού ξεκινάει ο Κοντορεβιθούλης. Δεν ξέρω.
Ναι, βέβαια, εγώ δεν ρωτάω περισσότερο από πού ξεκινάει ένας καλλιτέχνης, αλλά.
Εάν, ορμάται, αυτό
ναι, το χώρισε λίγο σε χρονικές περιόδους. Αν ο σύγχρονος καλλιτέχνης, ας πούμε, δεν ανοίγει το παράθυρό του, ανοίγει το λάπτοπ του, ανοίγει τα αρχεία,
μπορεί,
ανοίγει.
Ξέρεις,
αλλά ένα παράθυρο στον κόσμο δεν είναι και αυτό να μου πεις.
Μπορεί, ναι, βεβαίως και είναι. Ναι. Βεβαίως και είναι. Mm-hmm. Για ρώτα με, όταν έφυγα απ' έξω και βρέθηκα σε μια Αθήνα τελείως απομονωμένη, τι σπουδαίο πράγμα ήταν για μένα αυτό το ηλίθιο Facebook που ξαφνικά μπορούσα να επικοινωνήσω με ανθρώπους που αν έπρεπε να τους πάρω τηλέφωνο θα τους ξυπνούσα, δεν ξέρω τι είναι. Έστειλα ένα μήνυμα και ξαφνικά έλεγα τι σκεφτόμουν και σχεδόν απαντούσε ένας φοιτητής μου που είχα να τον δω 20 χρόνια και ήταν πλέον ένας φίλος μου που ήμασταν μαζί φοιτητές στο Πανεπιστήμιο. Θέλω να πω αυτού του είδους επικοινωνία που καταλαβαίνω γιατί ας πούμε κάτι που ήταν τελείως ξένο. Πάρα πολλοί άνθρωποι που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, με το που ξυπνάγαν το πρωί, δεν θέλανε να πιούν καφέ στο σπίτι, πατέρας μου πρώτος. Ήθελε να πάει στο καφενείο απέναντι, στο οποιοδήποτε, να πιει ένα καφέ έξω.
Να ανοίξει, να κοινωνικοποιηθεί.
Εγώ πάλι το πρωί ήθελα να κάτσω εκείνη την ησυχία μου, να πιω ένα καφεδάκι μου, να ακούσω μουσική, να διαβάσω την εφημερίδα και μετά να μπω στον κόσμο.
Και να ακούσει ίσω και ένα Ντεμπισί. Maggie Tate, La Chevelure, Alfred Cortot στο πιάνο. Συζητάμε, Ντένι μου, μια ώρα περίπου και πέρασε πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Εντάξει, με πλάγιες διαδρομές, νομίζω ότι θίξαμε αρκετά σοβαρά ζητήματα, εσύ δηλαδή. Θέλω να σε ρωτήσω εν τέλει, μια και κάνουμε και μια μικρή αναδρομή, στο πώς έχεις νιώσει όλα αυτά τα χρόνια μέσα στο χώρο, τι έχεις συναντήσει, τι συμπεράσματα έχεις βγάλει. Υπάρχει κάτι για το οποίο θα επιθυμούσες να συμβεί ένα, ξέρω εγώ, γεγονός στο περιβάλλον εδώ που ζούμε ή ακόμα και στο νευρύτερο χώρο της τέχνης, το οποίο βλέπεις να μην συμβαίνει ή αντίθετα πιστεύεις ότι υπάρχει μια εξέλιξη, θα φέρει τα πράγματα. Υπάρχει κάτι που λείπει, εν πάση περιπτώσει, αυτό θέλω να πω. Είναι μια ψηφίδα που θα θέλαμε να είναι στη θέση της και έχει μετακινηθεί για κάποιους λόγους. Και δεν είναι τυχαίο που το ρωτάω, ξέρεις. Μιλάμε πολύ συχνά για απώλειες τα τελευταία χρόνια και πολλών ειδών απειλές, οικολογικές, COVID, επιδημίες, αλλαγές νοοτροπιών, πολιτικές που δεν έχουν πια ιδεολογίες. Η πολιτική μοιάζει να χρειάζεται περισσότερο μάνατζερες από ότι πολιτικούς ιδεολόγους. Τι γίνεται με αυτό το κομμάτι, πώς αισθάνεσαι?
Εντάξει, τώρα με φέρνεις αντιμέτωπο με κάτι πολύ συγκεκριμένο, με το οποίο χοντρικά νομίζω ότι όπως περισσότερο από εμάς το ζούμε καθημερινά. Μπορώ να σου πω, γιατί με ρώτησες και πριν, τη σχέση με τους καλλιτέχνες. Γνώρισα μια πραγματικότητα της Ελλάδας και του κόσμου πριν από τη Χούντα. Μια πραγματικότητα η οποία αρνείται τον ψυχρό πόλεμο, που έβγαινε με πολύ σαφή πλήγματα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, χωρίς να έχουμε καμία σχέση με εβραϊκές οικογένειες, το δράμα των Εβραίων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν μια καθημερινή πραγματικότητα και στις ταινίες που βλέπαμε και στο γιατί κλαίγαμε, γιατί φοβόμασταν. Η ατομική ενέργεια, η Χειροσύμα, όλα αυτά ήταν κάτι που το θυμάμαι ακόμα όταν ήταν να γίνει σχεδόν Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος με τον Κέννεντι και τον Κρουτσόφ τότε με τον κόλπο των Χείρων. Είχαμε πάει ακόμα στην Αμερικάνικη βάση περιμένοντας να δούμε πριν καν το πει το ραδιόφωνο ότι θα φεύγαν τα αεροπλάνα και σημαίνει ότι θα γίνει πόλεμος. Ο Μπέρταντ Ράσελ, ο Αφοπλισμός, ο Λαμπράκης, όλα αυτά τα πράγματα δεν περιμέναμε το Πολυτεχνείο, το οποίο ήταν πολύ σπουδαίο, αλλά είχε προηγηθεί ο Μάιος του 68, τα γεγονότα του Κολάμπια και της Αμερικής, των φοιτητών, τα Γουτστοκ, το Βερολίνο, όλα αυτά τα πράγματα. Και από την άλλη μεριά, οι πνευματικοί άνθρωποι που είχαν κλωτσίσει ήδη από την εποχή της αποστασίας και που είχαν πάρει σαφώς θέση οι επιθεωρείς τέχνης, ένα σωρό άνθρωποι, ας πούμε, και οι δημοκρατικοί άνθρωποι, πρώτα απ' όλα. Αλλά θέλω να πω, αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή σήμερα είναι να ξαναβγαίνουν με άλλο τρόπο. Αλλά πάλι ο φόβος ενός πυρηνικού πολέμου με αυτά που συμβαίνουν, ενός πολέμου ούτως ή άλλως. Ζήσαμε πόσες δεκαετίες έχοντας ξεχάσει τι σημαίνει πόλεμος, παρόλο ότι γινόντουσαν περιφερειακά πόλεμοι τραγικοί, αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν παγκόσμιος πόλεμος. Ξαναμπαίνει ένα τέτοιο θέμα. Μπαίνει ένα θέμα μιας φοβερής γενοκτονίας και μιας φοβερής μιζέρειας που πέφτει πάνω στην ανθρωπότητα πλέον και που δεν είναι καν σε ένα μέρος, είναι πια όλο μαζί. Όλη η Μέση Ανατολή, ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ανατολής εν γέννη, και πλέον μεταφέρεται στα σπίτια μας. Μεταφέρεται στην πραγματικότητά μας. Και δεν είναι το πρόβλημα των ξένων που έρχονται, που καλλιεργούν οι διάφορες κυβερνήσεις σαν φόβητρο. Είναι το πρόβλημα των κυβερνήσεων που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα με αυτά τα πράγματα. Και αντιθέτως συνεχίζουν να ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Έτσι. Τώρα, ποια είναι η πραγματικότητα των πνευματικών ανθρώπων μπροστά σε αυτό το δεδομένο, δεν ξέρω. Δηλαδή, είμαστε σε μια στιγμή που μπορώ να καταλάβω ότι όταν ήμουν έφηβος και τα ζούσαμε αυτά τα πράγματα, κοιτάγαμε με μισό μάτι ανθρώπους που ήταν λιγάκι βολεμένοι, που ασχολούνται με το τι είπαν τα ανάκτορα και τι είπε η Ακαδημία και ποιο πήρε το παράσημο και το άλλο. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι και σαν νέοι αυτό που μας ενδιέφερε ήταν οι ρήξεις με αυτά τα πράγματα. Και σήμερα πιθανώς να υπάρχουν αυτές οι ρήξεις, τις οποίες προσπαθώ να τις καταλάβω, προσπαθώ να τις βρω. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους νέους. Ξέρω χιλιάδες παιδιά, ή τουλάχιστον πάρα πολλά παιδιά, για να μιλάμε χιλιάδες, τα οποία έχουν καθαρό μυαλό και έχουν και καθαρή καρδιά. Απαραίτητα και τα δύο. Τώρα, πώς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν αυτά, είναι ακόμα σε φάση που πρέπει να φτιάξουν τις οικογένειές τους, να φτιάξουν τι πρέπει να υποστηρίξουν στο μέλλον. Γιατί αυτό που τους αφήνουμε εμείς δεν είναι κάτι που θέλουν να το υποστηρίξουν σώ και καλά.
Και βέβαια, εφόσον μιλάμε για καλλιτέχνες, να φτιάξουν και το έργο τους.
Ναι, βέβαια. Ναι. Και από την άλλη μεριά, και η αλήθεια είναι ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό, πέραν από την ποιότητα των έργων, δεν ξέρω κατά πόσον το ρομαντικό προφίλ των καλλιτεχνών, σε αντίθεση με το ακαδημαϊκό προφίλ επίσης, έχει κάποιο ενδιαφέρον. Δηλαδή, είναι εξίσου σαχλό να αφήσει τη μαλούρα και να παριστάνει τον καλλιτέχνη, όσο το να βάλεις τη γραβάτα και να παριστάνεις τον ακαδημαϊκό και τον βραβευμένο καθώς πρέπει κύριο. Κάπου πρέπει να βρεθεί μια καινούρια λειτουργία των ανθρώπων μέσα στην κοινωνία, και αυτή δεν ξέρω. Πιθανώς τα παιδιά το ψάχνουν και το μπορούν εν μέρη. Βλέπω ότι δυστυχώς τα συστήματα από μόνα τους έχουν τέτοια πλέον υπεροχή πάνω στις ανθρώπινες δυνατότητες, που η ισοπαίδωση είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό δημιουργεί και τις φοβερές φοβίες που έχουμε. Δηλαδή, το ίντερνετ, η artificial intelligence, όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία σιγά σιγά σε 5 λεπτά μέσα μπορούν να αλλάξουν την ιστορία του κόσμου, είναι λίγο προβληματικά, τι να σου πω.
Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα όσο εμείς είμαστε σε αυτή τη ζωή και σε αυτό το πλανήτη.
Αλλά να σου πω κάτι, η ελπίδα είναι ένα πολύ βασικό πράγμα. Ναι, ναι. Δηλαδή, εμένα αυτό που μέσωσε από μικρό παιδί ήταν ακριβώς αυτό. Ήταν και οι πνευματικοί άνθρωποι, φιλόσοφοι, το Prinzip Hoffnung, η αρχή της ελπίδας. Ήταν πολύ σημαντικό πράγμα και εξακολουθεί να είναι.
Κλείνω λέγοντας ότι ό,τι ακούσαμε τεκμηριώνει το γιατί σε αγαπάνε τόσο πολύ νέοι άνθρωποι, νέοι καλλιτέχνες, είναι κοντά σου νέα παιδιά, ακούνε. Δεν ξέρω πόσο γνωρίζουν πραγματικά τι είσαι, αλλά αλλά και μόνο, ίσως να μην χρειάζεται, και μόνο το γεγονός ότι υπάρχει με αυτόν τον τρόπο και με αυτόν τον λόγο είναι αρκετό. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ντένι μου, για αυτή τη δημόσια συζήτηση. Μήπως δεν τα έχουμε πει τόσες φορές, αλλά έτσι οργανωμένα ίσως είναι η πρώτη φορά μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Και να τελειώσουμε με Τζερμίλα Ντοβότνα, Poem, ο τίτλος του τραγουδιού που θα ακούσουμε. Τσβένκο Φίμπιχ.
Φίμπιχ.
Οκ, okay. Και είναι
Τσέχος.
Με έναν Τσέχο. Σας αποχαιρετούμε λοιπόν, Ντένι Ζαχαρόπουλος και εγώ. Να είστε καλά. Ήταν η εποχή των εικόνων στο τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.